En primera división, victoria con remontada do Celta 1-2 en Girona para colocarse sexto a 3 puntos da quinta praza que agora mesmo ocupa o Betis. O conxunto celeste que adestra Claudio Giraldez recibe este venres en Balaídos o Real Madrid. En segunda, Mario Soriano marcou no 93 o gol do triunfo do Depor 2-3 en Zubieta ante o filial da Real Sociedade. Empatado a puntos os branquiazuis na segunda praza, zona de ascenso directo co Castellón e Almería. En primeira federación, o Lugo métese no playoff tras gañar o Bilbao Athletic, o Celta Fortuna segue segundo e o Pontevedra terceiro, sae desa zona o Racing de Ferrol que perdeu en Talavera. O derbi Ourense Club de Fútbol Arenteiro foi para os do Couto que están 3 puntos por riba do descenso, a 7 da salvación quédase o Arenteiro. E rematamos con atletismo, campeonato de España en pista cuberta, Belén Toimil gañou o seu sexto título consecutivo en peso, mentras que Adrián Ben foi prata en 1500 metros.